Радіо Свобода.
У студії Вікторія Карпяк. Спочатку коротко про головне. Від початку року внаслідок конфлікту на Донбасі загинули 85 людей, заявляють спостерігачі ОБСЄ. Фігуранту справи про вбивство журналіста Веремія дали умовний термін. Прем'єр Іспанії пообіцяв вести діалог із новою владою Каталонії. Далі докладно. Внаслідок конфлікту на Донбасі загинули 85 людей, 384 були поранені з початку цього року. Про це 22 грудня заявив перший заступник голови місії спостерігачів ОБСЄ Олександр Гук.
Минулого тижня місія ОБСЄ зафіксувала понад 16 тисяч випадків порушення режиму припинення вогню, що на 40% перевищує показники позаминулого тижня. Цього тижня, особливо в понеділок і вівторок, кількість порушень не зменшувалася. У період, який мав би бути періодом дії перемир'я, про дотримання якого заявляли сторони, за рік спостерігачі ОБСЄ зареєстрували майже 400 тисяч порушень режиму тиші.
«Нафтогаз України» оголосив, що виграв суперечку із російського «Газпрому» в стокгольмському арбітражі і домігся зниження закупівельної ціни на газ, який компанія купувала у 2014-15 роках. Торговий суд постановив, що за другий квартал 2014-го українська компанія повинна заплатити не $485 за тисячу кубометрів газу, а 352. Завдяки перегляду контрактної ціни «Нафтогаз» зекономив $1,8 мільярдів, який був куплений у 2014-15, заявили в українській компанії. У російському «Газпромі» заявили, що хоча українській стороні вдалося домогтися зниження ціни, перемога не безумовна. Арбітри зажадали, щоб «Нафтогаз» сплатив російській компанії загальну суму боргу на поставлений газ із відсотками і не остаточно скасував принцип «бери або плати», який був прописаний в контракті. Прокуратура буде оскаржувати рішення суду, яким фігуранту справи про напад на журналіста газети «Вісті» В'ячеслава Веремія під час подій Євромайдану призначили умовне покарання. Про це після засідання суду повідомила прокурор Генпрокуратури Людмила Гетьман. Також дружина Веремія Світлана Кирилаш заявила, що апеляція на це рішення обов'язково буде.
Звичайно, ми чекали і сподівалися на інше рішення, тому обов'язково буде апеляція, будемо далі боротися.
Шевченківський райсуд Києва 22 грудня визнав винним у хуліганстві фігуранта справи Веремія Юрія Крисіна. Йому призначили покарання в вигляді 4 років позбавлення волі з випробувальним терміном в 2 роки. До подій у світі. Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявляє, що готовий до переговорів із новим урядом Каталонії. Виступаючи на прес-конференції в Мадриді 22 грудня, через день після виборів до регіонального парламенту Каталонії, Рахой наголосив, що діалог повинен проходити в рамках закону і зі спробами порушити Конституцію він миритися не буде. Напередодні в Каталонії відбулися дострокові регіональні вибори, на них перемогли прихильники незалежності регіону. Ви слухали новини Радіо Свобода.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Усім вечір добрий, з вами я, Мар'яна Драч. Український прем'єр підбив підсумки року, куди Володимир Гройсман веде українську економіку і як оцінює шпигунський скандал у себе під боком. Британський міністр закордонних справ перше за 5 років у Москві. Там назвав себе русофілом.
I am a Russophile, a committed Russophile.
Про що пише письменник Юрій Андрухович у новій книзі «Коханці юстиції».
Переважно це напівзабуті чи зовсім забуті персонажі.
І про це далі у випуску. Реформи рухаються, економіка у наступному році буде розвиватися. Шпигунів вдається викривати. Це ключові тези підсумкової прес-конференції прем'єра України Володимира Гройсмана. Сьогодні він детально пояснював, коли журналісти запитували про децентралізацію, дерегуляцію та соціальні стандарти. І менш охоче коментував таємничу історію із підозрюваним шпигуном-перекладачем Станіславом Єжовим. З нами зараз на зв'язку наша колега Яна Полянська. Вона уважно слухала, що говорив український прем'єр. Яна, доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яна.
Отже, які маємо головні підсумки?
Дійсно, найбільш такою гострою, найгарячішою темою для журналістів був підозрюваний у шпигунстві Станіслав Єжов. Ключове, що сказав пан Гройсман, те, що Єжов не мав доступу до таємних даних. Мовляв, він дійсно кілька місяців тому уже викликав підозри. Тоді уряд разом із СБУ працювали разом, щоб виявити, хто ж був, скажімо, щуром, як сказав Гройсман, у кабінеті міністрів. І коли вдалося зафіксувати, що це саме Єжов, працює, мовляв, на Кремль. Тоді зібрали докази і затримали його. Втім, ми розуміємо, до вироку суду його поки шпигуном не називаємо, проте саме так пан Гройсман бачить собі цю ситуацію.
Хочу підкреслити, що він працівник протоколу. Протокол – це церемоніальні заходи, тобто у них немає жодного доступу до державної таємниці. І також він працював ще й перекладачем на офіційних переговорах, на яких, як ви розумієте, ніхто особливо якихось там незрозумілих речей не говорить.
Коментуючи ж діалог із МВФ і такі примарні досить перспективи наступного траншу, Гройсман відповідав досить стримано. Мовляв, не потрібно акцентувати саме на фонді і його вимогах, адже це потрібно саме Україні. Реформи, зміни, кооперація із міжнародними партнерами. Загалом же прем'єр задоволений успіхами України, зокрема розгортанням медичної, освітньої, пенсійної реформи, поступом у приватизації. Він розраховує на те, що економічне зростання, яке буде орієнтовно на рівні 3% ВВП наступного року, вдасться конвертувати в реальні зарплати, в реальні пенсії. Скажімо, очікує Гройсман, що середня зарплата в Україні наступного року буде 10 тисяч гривень. Прем'єр переконаний, що це цілком можливо і що інфляції при цьому не буде. Також цікавим було питання про кадрові проблеми, адже багато міністрів досі не отримали звільнення, хоча подавали заяви. Є ж ті керівники, які залишаються в статусі виконуючих обов'язки кілька місяців підряд. Гройсман не бачить в цьому проблему, вважає, що, як скажімо, виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун здійснює реформу охорони здоров'я, вона може це робити цілком успішно, каже Гройсман, і в статусі ВО, і в статусі, власне, міністра, що, мовляв, це нічого суттєвого не змінює. Мар'яна?
Яно, ще одна важлива новина дня. Сьогодні і в Москві, і в Києві дуже по-різному коментують рішення Стокгольмського арбітражу. В російському «Газпромі» заявили, що Стокгольмський арбітраж зобов'язав компанію «Нафтогаз України» сплатити 2 мільярди доларів простроченої заборгованості. Як повідомляє російська компанія, суд зобов'язав «Нафтогаз» щорічно відбирати і оплачувати 5 мільярдів кубометрів газу. Натомість у «Нафтогазі України» заявляють про свою перемогу і кажуть, що Стокгольмський арбітраж від хилив вимоги російської компанії «Газпром» щодо принципу «бери або плати» на суму 56 мільярдів доларів за 2009-2017 роки. Чи коментував цю ситуацію український прем'єр?
Безумовно, йому ставили це питання, адже це важлива для України тема. Втім, він відповів, цитую, коли говорять юристи, політик мовчить. Тому я зателефонувала голові бюро комплексного аналізу та прогнозу Сергію Дяченко, який спеціалізується саме на газових питаннях, для того, щоб зрозуміти, як, власне, це рішення арбітражу вплине надалі на Україну. За його словами, це в першу чергу означає, що ще на 2 роки поновиться газовий контракт на більш вигідних для України умовах, аніж це було би, якби рішення арбітражу було не на користь України. Прошу послухати Дяченка.
Тут треба мати на увазі, що з точки зору безпеки все одно на ті обсяги, що були раніше, виходити не можна, оскільки це просто буде небезпечно. Тут питання виникне, скільки буде брати «Нафтогаз» газу. Я думаю, що певні обсяги можна буде брати тут. Грамоту треба вибудувати і...
Позиція ж Гройсмана полягає в тому, що, зокрема, за 18-й рік, який буде далі, і за кілька наступних років Україна має в першу чергу збільшити видобуток власного газу для того, щоб взагалі припинити імпорт, щоб не було дискусій про те, в кого купувати газ, за які суми. На його думку, це цілком можливо, якщо буде інвестуватися певна частина ВВП в цей сектор економіки. І також ставили питання Гройсману щодо того, скільки ж українці платить за газ, адже підвищення тарифів було однією з вимог фонду. За його словами, тарифи можуть переглядатися, але вже в наступному опалювальному сезоні, і до кінця зими, до кінця холодів українці платитимуть за тими цінами, які є зараз. Мар'яна?
Дякую. Про підсумкову прес-конференцію прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана ми чули від Яни Поляської, і це Радіо Свобода.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Засідання щодо запобіжного заходу для Міхаїла Саакашвілі апеляційний суд Києва переніс на 3 січня. Сам лідер руху нових сил припускає, що під час свят українські та світові медіа не будуть стежити за його долою, тож українська влада може безперешкодно екстрадувати його. Тим часом сьогодні Нідерланди заявили про те, що готові прийняти Міхаїла Саакашвілі, адже він одружений з нідерландкою. Якщо він подасть таку заявку на паспорт, то за нідерландським законодавством це можливо. Про це сказав нідерландський міністр закордонних справ. Куди ж рухається ця справа? Про це детальніше Євген Солонина.
Апеляційний суд Києва переніс на 3 січня розгляд скарги Генпрокуратури на відмову Печерського суду Києва призначити запобіжний захід лідеру партії «Рух нових сил» Міхаїлу Саакашвілі. Це рішення продиктоване тим, що матеріали справи ще не надійшли до апеляційної інстанції. Так пояснив рішення колегії апеляційного суду міста Києва її голова, суддя Олег Присяжнюк. У відповідь на це Саакашвілі висловив упевненість, що апеляцію перенесли на 3 січня для того, щоб мати змогу заарештувати його або навіть екстрадувати під час свят, уникнувши суспільного розголосу. І водночас він схвально оцінив заяви міністра фінансів Олександра Данилюка про необхідність відставки генпрокурора Юрія Луценка.
Я хочу просто призвати всіх чесних представників влади. Во владі є порядочні представники. Вчора міністр Данилюк заговорив о корупції Генеральної прокуратури і потребував відставки прокурора. І ми повинні і порядочні люди во владі, і порядочні люди в опозиції. Просто замкнути наші ряди, щоб не допускати в дальнейшому такого безпреділу.
Раніше в нідерландських, а згодом і в українських медіа з'явилася інформація, що Саакашвілі нібито отримав візу Королівства Нідерланди і відтак може виїхати з України, щоб уникнути переслідування. Дезінформацією це повідомлення назвав і сам Саакашвілі, і його соратники. Так, колишня голова Нацполіції України та член команди грузинських реформаторів Саакашвілі Хатія Деканоїдзе у розмові з Радіо Свобода стверджує, що такі повідомлення не відповідають дійсності і мають на меті дискредитувати Саакашвілі.
Ця інформація поширена українською владою і має лише одну мету – переконати український народ, що Міхаїл Саакашвілі нібито намагається покинути країну, але це, звичайно, є далеким від істини.
Останні події навколо обрання запобіжного заходу Міхаїлу Саакашвілі в українському експертному середовищі тлумачать неоднозначно. Так, політолог Володимир Фесенко не виключає, що суд у його справі дійсно могли перенести з метою обрання для Саакашвілі арешту під час свят, коли йому буде важче мобілізувати прихильників. Також Фесенко пояснив синхронні заяви Саакашвілі та міністра фінансів Олександра Данилюка з бігом політичних інтересів цих двох діячів.
Данилюк просто підлаштувався під ситуацію, проти Данилюка відновлюють кримінальну справу. Він вирішив виступити проти Луценка з політичними звинуваченнями, як і Саакашвілі почав вимагати відставки Луценка.
Зі свого боку, політтехнолог Олексій Голобуцький стверджує, що мотиви заяв Саакашвілі – це просто спроби втримати власний рейтинг, який знижується. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні до подій у світі. Вперше за 5 років британський міністр закордонних справ Борис Джонсон відвідав Москву. Двосторонні відносини різко погіршилися, зокрема через різні погляди Лондона і Москви на події в Україні і Сирії. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров очікував, що публічної критики на адресу Москви буде менше.
Наши отношения, здесь никакого нет секрета, находятся на очень низкой отметке.
Наші відносини, і тут ніякої таємниці немає, перебувають на дуже низькій позначці. Не за нашою ініціативою. Ми звернули увагу, що і ви, і наші інші західні партнери мають свої погляди на це і висловлюють їх публічно. Ми би хотіли ці причини обговорювати прямо, не через мікрофони, а віч-навіч.
Взаємні озабоченості обсуждати напряму, не через мікрофон, а глаза в глаза.
Сьогодні у британській столиці британський дипломат назвав себе переконаним русофілом.
Я хочу наголосити, я є русофілом, переконаним русофілом. У мене є предки в Німеччині і Франції. І, звісно, тут, у Москві. Я перший міністр закордонних справ Британії, якого звати Борис.
Ці слова не свідчать про зміну курсу офіційного Лондона. У Москві Борис Джонсон вкотре наголосив, що Велика Британія не може ігнорувати втручання у вибори в світі, дії Росії в Україні, переслідування геїв у Чечні. Британський дипломат також наголосив, що Крим – це Україна.
Як ми це бачимо, це була анексія частини європейської суверенної території. Я знаю, що ви не обов'язково так бачите, але ми над цим маємо попрацювати.
Серед позитиву, який відзначив у Москві британський дипломат, збільшення обсягів торгівлі з Росією, картопляними чіпсами та люксусними автомобілями. Цього року росіяни закупили в Британії 300 автомобілів «Бентлі». Це програма «Свобода сьогодні», а далі у випуску. Як мер Києва уповноважив свого екс-заступника без диплома представляти інтереси киян у судах?
Назвіть хоч одного одногрупника, з яким ви вчилися. Ваш улюблений викладач, пане Володимир.
Чи має письменник Юрій Андрухович політичні амбіції і що каже про свою нову книгу?
Переважно це напівзабуті чи зовсім забуті персонажі.
І про це за хвильку.
Фігурантові справи про напад на журналіста Веремія під час подій Майдану дали 4 роки умовно. Що це означає, слухайте сьогодні у «Право на дію» о 20:33.
Європейська комісія цього тижня вперше в своїй історії розпочала процедуру санкцій щодо Польщі. У Брюсселі переконані, що зміни у судовій системі Польщі загрожують верховенству права. Тому вони зважилися на небувалі дисциплінарні заходи. Польща має 3 місяці, щоб виправити ситуацію. А втім, політики правлячої у Польщі партії «Право і справедливість» відкидають попередження, що лунають з Брюсселя. Вони розраховують на підтримку з боку Угорщини. І сьогодні така підтримка прозвучала. З Варшави репортаж Юрія Савицького.
Безпрецедентна процедура, яку розпочала Європейська комісія, відкриває шлях для покарання Польщі фінансовими та організаційними санкціями, оскільки вона не поважає цінності Європейського Союзу, а йдеться про реформу польського судочинства, що фактично підпорядковує судову владу виконавчій. Маріуш Блащак, міністр внутрішніх справ Польщі, один з чільних політиків партії «Право і справедливість», пояснює позицію польських консерваторів. Він наполягає на тому, що польська влада не порушує верховенства права.
Комісія Європейська в моїй оцені перекрочила свої управління.
Європейська комісія, на мою думку, перевищила свої повноваження. Договір про ЄС не регулює цих питань. Вони належать до компетенції органів влади конкретних держав. І ми діємо у відповідності до нашого законодавства, яке полягає у тому, щоб під час виборів було обрано парламент, а парламент сформував уряд. А уряд має право ухвалювати рішення щодо цих справ.
Рząd ma prawo do tego, żeby w tych sprawach decydować.
Натомість польська опозиція твердить, що над країною збираються чорні хмари, мовляв, президент Дуда, підписуючи суперечливі закони, фактично припинив діалог Варшави з Брюсселем. Казіміш Войчицький, експерт з питань польсько-українських відносин, звертає увагу на те, що євросоюзні санкції проти Польщі опосередковано можуть зачепити Україну.
Це однозначно дуже сильно ослаблює позицію Польщі в Європі. Якщо йдеться про українські справи, то очевидно, що з Польщею, як з потенційним адвокатом України, менше рахуватимуться. Це в цілому ослаблює Європейський Союз, так як і події в Каталонії. А це невигідно для України, бо Україні потрібна сильна Європа.
Вучицький переконаний, що навіть за негативного для Польщі розвитку подальших подій польське та українське громадянське суспільство повинні продовжувати співпрацю.
Важко сказати, якими саме будуть наслідки застосування 7 статті. Але це дуже серйозна справа, адже це може посилити антиєвропейські, антиєвросоюзні тенденції в Польщі, зокрема ізоляціоністські настрої, що також може завдати шкоди польсько-українським стосункам. Та сподіваюся, що люди доброї волі по обидва боки кордону, розуміючи важливість цих стосунків, намагатимуться зберегти контакти і підтримати інтенсивний польсько-український діалог.
Тим часом угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан у п'ятницю заявив, що Угорщина блокуватиме процедуру Європейського Союзу зведення санкцій щодо Польщі. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
У травні цього року схеми встановили, що заступник мера Києва Віталія Кличка Володимир Бондаренко має підроблений диплом про вищу юридичну освіту. Після цього на початку літа мер Києва відсторонив чиновника від виконання обов'язків, а в серпні звільнив його. Володимиру Бондаренку вручили підозру про злочин. З того часу минуло понад 3 місяці. І нині в суді розглядається клопотання про його звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку зі сплином терміну давності. Та попри цю скандальну історію, з'ясувалося, що Володимир Бондаренко і до сьогодні продовжує працювати в команді мера. Детальніше про це в розслідуванні програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» та каналу «UA Перший».
5 грудня 2017 року автівка Toyota Camry, яка належить Київській міській раді, заїжджає на внутрішню парковку мерії. З неї виходить екс-керівник апарату адміністрації КМДА Володимир Бондаренко. З допомогою магнітної картки він долає прохідну і піднімається сходами. Те саме фіксуємо і в наступні кілька днів. При цьому Володимир Бондаренко втратив свою посаду після того, як у травні цього року схеми встановили, що він має підроблений диплом бакалавра Львівського університету, на підставі якого отримав диплом спеціаліста в інституті післядипломної освіти Київського університету Шевченка, тоді як вища освіта обов'язкова для його посади. Мер Києва Віталій Кличко намагався виправдати чиновника зі своєї команди.
Я запитав його, він каже, я можу представити всю інформацію, що він вчився в місті Києві, а не в Львові.
Але сам Володимир Бондаренко відповідей на прості запитання не мав.
У нас є свідчення, що у вас немає вищої освіти. Ось про що. До що це, власне, йшло?
Якщо у вас є такі свідчення, передайте до правоохоронців.
Пане Володимире, вже відкрито кримінальне провадження. Ви закінчували університет чи ні? Назвіть хоч одного одногрупника, з яким ви вчилися. Ваш улюблений викладач, пане Володимире.
Нацполіція відкрила кримінальне провадження, і Бондаренка відсторонили від роботи, але при цьому щедро підтримували матеріально. А коли стало зрозуміло, що справа дійде до суду, мер Кличко підписав розпорядження про його звільнення. Чому ж звільнений чиновник регулярно відвідує адміністрацію? Ще й на службовій машині.
Всі ті функції, які він раніше мав офіційно, як заступник Кличка, так? Кличко після нібито звільнення його передав йому у форматі довіреності.
Пояснює народний депутат Юрій Левченко, який показав відповідні довіреності на представництво інтересів всієї Київради у найвищих судових інстанціях. Юрист Центру протидії корупції Андрій Савін підтверджує, це виняткові функції.
Особа, яку, можна так сказати, з ганьбою звільнили за підроблення документів, може взагалі представляти інтереси фактично міської влади в судах.
Також коментує використання службового авто.
Можна звертатись до Національного агентства з питань запобігання корупції, оскільки є ознаки використання службового становища у приватних цілях.
Чому, незважаючи на скандал, Володимира Бондаренка вже після звільнення наділили такими винятковими функціями і преференціями? Схеми звернулися за поясненнями до мера Києва.
У нас відкрита будівля. У нас приїжджають всі активісти.
А ви пам'ятаєте, що ви підписували цей документ 10 місяця цього року,
я
чи ні?
Я підписую кожен день багато документів.
Ну, це дуже важливий документ. Фізична особа може представляти інтереси всієї Київради. Ви не пам'ятаєте, що ви таке підписували?
Це якесь порушення.
Сам Володимир Бондаренко спілкуватися з журналістами не захотів.
Розслідування програми «Схеми» і Максим Савчук. Письменник Юрій Андрухович закінчив працю над книгою «Коханці юстиції». Ще до кінця року твір вийде у світ. У Чернівцях відбудеться 29 грудня її презентація. Про роботу над книгою та дещо інше з ним спілкувалася наша колега Оксана Пеленська.
Головна ідея полягала в тому, що це будуть історії, базовані на історичних фактах, але на маргінальних, так би мовити, історичних фактах. Тобто, переважно це напівзабуті чи зовсім забуті персонажі, яких об'єднують, скажімо так, дуже непрості стосунки з навколишнім суспільством. В очах його вони постають крайніми негідниками, грішниками і злочинцями, і відповідно проходять через дуже складні стосунки із системою юстиції, так, і з системою правосуддя.
Як більше зацікавити жителів Сходу України і Криму українською літературою, мовою, культурою? Що для цього можуть зробити українські письменники?
Ну, весь час роблять. Тобто це вже, знаєте, навіть я десь недавно бачив, що в одному зі східноукраїнських міст, ну, власне, в одному з міст Донбасу, місцеві мешканці жартують, що відколи тривають оці бойові дії, відколи почалася ця війна, у них стільки всіляких культурних подій відбувається, що вони просто почувають себе там культурною столицею України. Я не буду відкривати Америку, бо я не найактивніший в цій справі, але в нас дуже багато письменників, артистів і інших митців. Не тільки там бувають і виступають, але вони вже якоюсь мірою навіть цим живуть. Інша справа, наскільки це ефективно. Ми не можемо, знову ж таки, цього оцінити сьогодні, тому що процеси такого культурного опритомнення, так, вони не відбуваються протягом місяців чи навіть років. Ось це можливо, якісь просто зерна, так, які нині засіваються, коли вони там зійдуть, коли це все заколоситься, якщо вже зовсім так вдаватися до традиційної такої сільськогосподарської метафорики. Ми цього не знаємо. Ну, але в кожному разі колись, там через десятиліття, ніхто не зможе закинути сучасним українським митцям, що вони не дбали про ту частину України, що вони не приділяли їй уваги. Якраз дуже навіть дбають і дуже багато уваги приділяють.
Російський політолог і журналіст Станіслав Білковський недавно заявив, що в Україні він бачить дві кандидатури на роль, дослівно цитую, українського Гавела – вас і Святослава Вакарчука. Як ви ставитесь до цього прогнозу?
Ну, я не ставлюся всерйоз до багатьох речей, які Станіслав Білковський виголошує, тому що він постмодерніст. Він ніколи нічого всерйоз не говорить. Так? Але я вам скажу чесно, що якби Святослав Вакарчук всерйоз повірив у свої можливості політичні і взяв участь у президентській кампанії, то я став би його прихильником. Не тільки прихильником, я би всіма своїми силами допомагав йому. Ну, але він, як кажуть, зрезигнував, і я це абсолютно розумію. Насправді, це, мабуть, зважене і розумне рішення. Тому, мабуть, є сенс залишити цей вислів Білковського десь там серед інших курйозів цього року, який минає, і зосередитися на таких реалістичніших перспективах у політиці.
Юрій Андрухович в інтерв'ю Радіо Свобода. Повністю розмову з ним ви зможете прочитати на нашому сайті вже у неділю. А тепер почуємо ваш голос на свободі. Яку українську книгу ви прочитали цього року?
За програмою ЗНО проходив. «Сині води» – гарна книжка. А от автора я вам не скажу. Там трилогія з трьох частин про історію Київської Русі саме. То вона достатньо цікава для молодої аудиторії.
Я таку фантастику читаю.
А яку?
Ну, не українську. Офігенна книга – це Френка Переті «Монстри». Ну, вона немножко ужасу, но фантастика.
Я прочитав Алли Дудаєвої «Мільйон перший». Це книжка про... Ну, взагалі, Алла Дудаєва – це жінка Джохара Дудаєва, президента Чеченської Республіки Ічкерія. Під час визвольних змагань вона була поряд з ним. Дуже цікавий історичний екскурс.
Ніяких книг не читав. І в прошлом году теж. Середню книгу читав в 11 класі.
Ви знаєте, цього року не прочитав. Жодної. Але в мене дитина прочитала, їй 8 років, вона прочитала вже 260 книжок українською мовою. Так що він за мене читає.
31 грудня прима балерина Національної опери України Катерина Кухар перерве тур по Америці заради вистави у Києві. У передень Нового року вона матиме сольну роль у спектаклі «Лискунчик». Про це Катерина Кухар розповіла в інтерв'ю Радіо Свобода. Вона також поділилася, скільки сил і травм їй вартують виступи, яким є партнерство на сцені її чоловіка Олександра Стоянова, і оцінила своє судівство у проєкті «Танці зірка».
Як можна з чоловіком разом постійно, репетиція, робота, ну, на кухні, не знаю, стоїте ви чи ні, але як, воно ж може, це... чи навпаки, це дуже добре. Володимир Васильєв, Катерина
Максимова.
Так, оцей варіант.
Я думаю, да. Хотя, вы знаете, конечно, ну, дома у плиты стоит иногда Александр.
Александр Стоянов, сразу скажем, человек, Катерина Кухар. Кто, может, еще Дося не знает.
Нам, конечно, это в работе очень, очень сильно помогает, то, что мы находимся 24 часа вместе. Конечно, так как чувствуют меня, мое тело, руки моего мужа, моего партнера, так, конечно, ни с одним другим партнером на сцене не выходит. И вот, к примеру, мы вчера танцевали спектакль «Ромео и Джульетта», и это очень сложный спектакль, мало того, что в плане эмоциональной такой вот отдачи, так он еще и очень сложный технически в плане каких-то поддержек и сложных дуэтных па.
З балериною Катериною Кухар спілкувався Олександр Лащенко. Повністю дивіться і читайте це інтерв'ю на сайті Радіо Свобода вже завтра. А це була програма «Свобода сьогодні». І з вами була я, Мар'яна Драч. За режисерським пультом працювала Юлія Сайко. Не покидайте нашої хвилі.